My dear brothers and sisters,
พี่น้องที่รักทั้งหลายจุดประสงค์ของข่าวสารนี้คือเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองสิ่งที่พระเจ้าทรงทำไว้และทรงทำอยู่เพื่อรับใช้คนยากจนและคนขัดสนท่ามกลางลูกๆของพระองค์บนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงรักลูกๆที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นเดียวกับลูกๆที่ต้องการความช่วยเหลือพระองค์ทรงสร้างสรรค์วิธีเพื่อเป็นพรทั้งแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้จะให้ความช่วยเหลือพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้เยียนคำสวดอ้อนวอนของลูกๆพระองค์ทั่วโลกผู้กำลังทูลขออาหารรับประทานขอเครื่องนุ่งห่มและขอศักดิ์ศรีที่มาจากการสามารถหาเลี้ยงตนเองได้คำวิงวอนเหล่านั้นขึ้นถึงพระองค์ตั้งแต่พระองค์ทรงวางชายหญิงไว้บนแผ่นดินโลกท่านรู้ถึงความต้องการเหล่านั้นในที่ซึ่งท่านอยู่และจากทั่วโลกใจท่านมักมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อท่านพบคนที่กำลังดิ้นรนหางานทำท่านรู้สึกปรารถนาจะช่วยท่านรู้สึกอย่างนั้นเมื่อท่านเข้าไปในบ้านของหญิงม่ายและเห็นว่าเธอไม่มีอาหารท่านรู้สึกอย่างนั้นเมื่อท่านเห็นรูปเด็กกำลังร้องไห้นั่งอยู่ท่ามกลางซากบ้านที่พังทลายจากแผ่นดินไหวหรืออัคคีภัยเพราะพระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องของพวกเขาและทรงรู้สึกว่าท่านสงสารพวกเขามากพระองค์จึงทรงจัดหาวิธีตั้งแต่การเริ่มต้นให้สานุสิทธิ์ของพระองค์ได้ช่วยเหลือพระองค์ทรงเชื้อเชิญลูกๆของพระองค์ให้อุทิศถวายเวลาทรัพย์สินเงินทองและตนเองเพื่อมีส่วนกับพระองค์ในการรับใช้ผู้อื่นวิธีช่วยของพระองค์บางครั้งเรียกว่าการดำเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศถวายบางช่วงวิธีของพระองค์เรียกว่าระเบียบเอกภาพในสมัยของเราเรียกว่าโครงการสวัสดิการของศาสนจักรชื่อและรายละเอียดการดำเนินงานเปลี่ยนไปตามความจำเป็นและสภาพของผู้คนแต่วิธีของพระเจ้าในการช่วยคนตกทุกข์ได้ยากทางโลกมักเรียกร้องให้ผู้มีความรักอุทิศถวายตนเองและสิ่งที่พวกเขามีแด่พระผู้เป็นเจ้าและงานของพระองค์พระองค์ทรงเชื้อเชิญและทรงบัญชาเราให้มีส่วนในงานของพระองค์เพื่อจุนเจือคนตกทุกข์ได้ยากเราทำพันธสัญญาว่าจะทำเช่นนั้นในน้ำปัพติศมาและในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเราต่อพันธสัญญาในวันอาทิตย์เมื่อเรารับส่วนสิริลึกจุดประสงค์ของข้าพเจ้าวันนี้คือเพื่ออธิบายโอกาสบางอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราช่วยคนตกทุกข์ได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถพูดทั้งหมดได้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้แต่หวังว่าจะช่วยสร้างและเสริมความตั้งใจของท่านให้ลงมือทำมากขึ้นมีเพลงสวดเพลงหนึ่งเกี่ยวกับพระดำรัสเชื้อเชิญให้ทำงานนี้ที่ข้าพเจ้าร้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆในวัยเด็กข้าพเจ้าสนใจทำนองสนุกสนุกมากกว่าพลังของเนื้อเพลงข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านซาบซึ้งกับเนื้อร้องในใจท่านวันนี้เราจะฟังเนื้อเพลงนั้นอีกครั้งฉันทำความดีบ้างหรือไม่ในโลกวันนี้ฉันปราณีคนขัดสนบ้างไหมฉันได้ปลอบโยนคนหมองมนช่วยคนให้เบิกบานไหมหากไม่ฉันล้มเหลวแน่มีภาระใครถูกแบ่งไปไหมวันนี้เพราะว่าฉันยินดีที่จะช่วยคนเจ็บป่วยระทวยแรงล้าถูกรักษาหรือเปล่าเมื่อเขาอยากให้ช่วยฉันอยู่นั่นไหมแล้วรีบตื่นทำมากขึ้นอีกหน่อยอย่าคอยฝันแต่สวรรค์เลิศล้ำการทำดีเป็นความเพลิดเพลินสุขสันต์เกินจะเปรียบปานเป็นพรแห่งงานหน้าที่และรักพระเจ้าทรงปลุกเราทุกคนเป็นประจำให้รีบตื่นบางครั้งอาจเป็นความรู้สึกเห็นใจคนตกทุกข์ได้ยากที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันบิดาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเห็นลูกหกล้มหัวเข่าถลอกมารดาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเธอได้ยินเสียงลูกร้องด้วยความหวาดกลัวตอนกลางคืนลูกชายหรือลูกสาวอาจรู้สึกเห็นใจคนที่ดูเศร้าส้อยหรือหวาดกลัวที่โรงเรียนเราทุกคนเคยเกิดความรู้สึกเห็นใจคนที่เราไม่รู้จัก ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านได้ยินข่าวเรื่องคลื่นจากแปซิฟิกโถมเข้าใส่เมื่อจากเนื่องจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นท่านรู้สึกเป็นห่วงคนที่อาจจะเป็นอันตรายความรู้สึกเห็นใจเกิดกับท่านหลายพันคนผู้ทราบข่าวอุทกภัยในควีนส์แลนด์ออสเตรเลียรายงานข่าวส่วนใหญ่จะประมาณการจำนวนผู้ประสบภัยแต่หลายท่านรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้คนสมาชิกศาสนาจักรในออสเตรเลียกว่า 1,500 คนตอบรับเสียงปลุกให้ตื่นโดยอาสาไปช่วยและปลอบขวัญพวกเขาเปลี่ยนความรู้สึกเห็นใจเป็นการตัดสินใจลงมือทำตามพันธสัญญาข้าพเจ้าเห็นพรที่มาถึงคนตกทุกข์ได้ยากผู้ได้รับความช่วยเหลือและมาถึงคนที่คว้าโอกาสให้ช่วยบิดามารดาที่ฉลาดเห็นความต้องการต่างๆของผู้อื่นเป็นวิธีที่จะนำพรสู่ชีวิตบุตรธิดาของตนเมื่อเร็วๆนี้เด็ก3คนถือภาชนะใส่อาหารเย็นหอมกุลมาหน้าประตูบ้านของเราพ่อแม่รู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือจึงเปิดโอกาสให้ลูกๆได้รับใช้เราบิดามารดาเป็นพรแก่ครอบครัวเราด้วยการยินดีรับใช้เราการเลือกให้ลูกๆมีส่วนในการให้กับพวกเราเขาขยายพรไปถึงหลานๆรอยยิ้มของเด็กๆขณะที่พวกเขาออกจากบ้านเราทำให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงปิติที่พวกเขารู้สึกขณะรับใช้พระเจ้าด้วยใจเย็นดีข้าพเจ้าจำความรู้สึกพอใจในวัยเด็กขณะถอนวัชพืชให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งตามคำชวนของคุณพ่อทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ให้ข้าพเจ้าจะนึกถึงและเชื่อเพลงสวดแสนหวานงานเลิศขอเทิดราชันข้าพเจ้าทราบว่าเนื้อร้องของเพลงนี้เขียนขึ้นเพื่อพรรณนาถึงปิติอันเกิดจากการนมัสการพระเจ้าในวันซาบาโตแต่เด็กๆที่ประตูบ้านของเรารู้สึกถึงปิติจากการทำงานของพระเจ้าตอนเย็นวันธรรมดาและพ่อแม่ของพวกเขาเห็นโอกาสพ่อที่รออยู่หน้าบ้านเขาเห็นโอกาสให้ทำดีและขยายปิติไปถึงคนหลายรุ่นวิธีของพระเจ้าในการดูแลคนขัดสนเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เป็นพรแก่ลูกๆอีกครั้งข้าพเจ้าเห็นเช่นนั้นในห้องนมัสการวันอาทิตย์วันหนึ่งเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งยื่นซองบริจาคของครอบครัวให้อธิการขณะอธิการเข้ามาในห้องนมัสการก่อนการประชุมสิ่งลึกข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวและเด็กคนนั้นครอบครัวเพิ่งทราบว่ามีคนในวอร์ดต้องการความช่วยเหลือพ่อของเด็กพูดทำนองกับนี้กับลูกขณะใส่เงินบริจาคอดอาหารในซองมากกว่าปกติแล้วอดอาหารวันนี้และสวดอ้อนวอนให้คนตกทุกข์ได้ยากให้ซองนี้กับอธิการแทนเรานะลูกพ่อรู้ว่าอธิการจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยคนที่ลำบากกว่าเราแทนที่จะทรมานเพราะความหิวในวันอาทิตย์ลูกชายจะจดจำวันนั้นด้วยความอบอุ่นใจข้าพเจ้าบอกได้จากรอยยิ้มของเขาและท่าทางที่เขากำซองแน่นเพราะรู้สึกเชื่ออย่างที่พ่อพูดว่าอธิการจะนำเงินบริจาคของครอบครัวไปให้คนยากจนเขาจะนึกถึงวันนั้นเมื่อเขาเป็นมรรคนายกและอาจจะตลอดไปข้าพเจ้าเห็นความสุขเดียวกันนี้ในสีหน้าของแต่ละคนที่ช่วยผู้อื่นแทนพระเจ้าในไอดาโฮเมื่อหลายปีก่อนเขื่อนทีทอนแตกในวันเสาร์ที่5มิถุนายน1976มีคนเสียชีวิต11คนผู้คนหลายพันคนต้องออกจากบ้านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบ้านบางหลังถูกน้ำพัดไปที่พักอาศัยที่อยู่ได้หลายร้อยหลังสร้างขึ้นมาได้ด้วยการลงแรงและใช้ทุนทรัพย์เกินกว่าความสามารถของเจ้าของบ้านคนที่ทราบข่าวโศกนาฏกรรมครั้งนี้ต่างรู้สึกเห็นใจและรู้สึกว่าต้องทำความดีเพื่อนบ้านอธิการประธานสมาคมสงเคราะห์ผู้นำควอรัมผู้สอนประจำบ้านและผู้เยี่ยมสอนพากันออกจากบ้านและที่ทำงานไปทำความสะอาดบ้านของคนที่ถูกน้ำท่วมสามีภรรยาคู่หนึ่งกลับมาถึงเร็กซ์เบิร์กจากการพักร้อนหลังเกิดอุทกภัยพอดี พวกเขาไม่ได้ไปดูบ้านของตนเองแต่ไปพบอธิการเพื่อถามว่าจะไปช่วยที่ไหนได้บ้างอธิการบอกพวกเขาให้ไปช่วยครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่กี่วันพวกเขากลับไปสำรวจบ้านของตนปรากฏว่าบ้านถูกน้ำซัดไปแล้วพวกเขาเดินกลับไปหาอธิการและถามว่าตอนนี้คุณอยากให้พวกเราทำอะไรต่อไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดท่านคงเห็นปาฏิหาริย์ของความเห็นใจเปลี่ยนเป็นการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่อาจจะไม่ใช่เพราะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ข้าพเจ้าเคยเห็นเช่นนั้นในโคลัมน์ฐานะปุโรหิตเมื่อบราเดอร์คนหนึ่งลุกขึ้นพูดถึงความเดือดร้อนของชายหรือหญิงที่หางานทำเพื่อจุนเจือตนเองและครอบครัวข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเห็นใจในห้องนั้นแต่มีบางคนเสนอชื่อผู้ที่อาจจะว่าจ้างคนนั้นให้ทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นในโคลัมน์ฐานะปุโรหิตและสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านที่ถูกน้ำท่วมในไอดาโฮคือการแสดงให้เห็นวิธีของพระเจ้าในการช่วยคนเดือดร้อนให้พึ่งพาตนเองได้อีกครั้งเรารู้สึกสงสารและเรารู้วิธีช่วยตามวิธีของพระเจ้าเราฉลองครบรอบ75ปีโครงการสวัสดิการของศาสนาจักรปีนี้ศาสนาจักรริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อสนองความต้องการของคนตกงานสูญเสียฟาร์มและบ้านเรือนหลังเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันทั่วไปว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ความต้องการรีบด่วนทางโลกของลูกๆพระบิดาบนสวรรค์เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยของเราอย่างที่พวกเขามีและจะมีตลอดเวลาหลักธรรมพื้นฐานของโครงการสวัสดิการของศาสนาจักรไม่ใช่สำหรับครั้งเดียวหรือที่เดียวแต่สำหรับทุกที่และทุกเวลาหลักธรรมเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกและอยู่ชั่วนิรันดร์ด้วยเหตุนี้การเข้าใจหลักธรรมและจดจำไว้ในใจเราจะช่วยให้เรามองเห็นและหาโอกาสช่วยไม่ว่าพระเจ้าจะทรงขอให้เราช่วยเมื่อใดและที่ใดก็ตามหลักธรรมบางข้อที่ชี้นำข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าต้องการช่วยตามวิธีของพระเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นมีดังนี้ 1. ทุกคนมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกเคารพตนมากขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้จากนั้นก็ยื่นมือออกไปดูแลผู้อื่นข้าพเจ้าสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ช่วยข้าพเจ้าตามความต้องการของข้าพเจ้าแม้สำนึกคุณมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปสำหรับผู้ช่วยข้าพเจ้าให้พึ่งพาตนเองได้และต่อมาข้าพเจ้าสำนึกคุณสำหรับผู้แสดงให้เห็นถึงวิธีนำส่วนที่เหลือใช้ไปช่วยเหลือผู้อื่นข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าการจะมีเหลือเก็บนั้นต้องใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ด้วยส่วนที่เหลือนั้นทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีความสุขว่าโดยแท้แล้วการให้ดีกว่าการรับส่วนหนึ่งก็เพราะเมื่อเราให้ความช่วยเหลือตามวิธีของพระเจ้าพระองค์ทรงให้พรเราประธานแมรี่จีรอมนี่พูดถึงงานสวัสดิการว่าในงานนี้ท่านจะให้จนตัวท่านยากจนไม่ได้และท่านอ้างคำพูดของเมลเวนเจย์บัลลาร์ดประธานคณะเผยแผ่ของท่านดังนี้คนเราจะถวายเพียงเศษขอบขนมปังแด่พระเจ้าแต่พระองค์จะประทานขนมปังทั้งก้อนเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าพบว่านี่เป็นความจริงในชีวิตข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเจือจุนลูกๆที่ขัดสนของพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงเจือจุนข้าพเจ้าหลักธรรมพระคัมภีร์คนข้อ2ที่ชี้นำข้าพเจ้าในงานสวัสดิการคือพลังและพรของความเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราร่วมมือรับใช้คนที่มีความต้องการพระเจ้าจะทำให้ใจของเราเป็นหนึ่งประธานเจรูเบนคลาร์กจูเนียร์กล่าวดังนี้การให้ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นพารดรภาพมากที่สุดเมื่อคนจากทุกสาขาอาชีพช่วยกันทำงานในไร่สวัสดิการหรือโครงการอื่นความรู้สึกถึงความเป็นพารดรภาพเกิดขึ้นจริงทั้งสำหรับผู้รับและผู้ให้จนถึงวันนี้ชายที่ตักโคลนเคียงข้างข้าพเจ้าในบ้านของเขาหลังถูกน้ำท่วมที่แร็กสเบิร์กยังคงรู้สึกผูกพันกับข้าพเจ้าเขารู้สึกว่าตนมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเมื่อได้ทำสุดความสามารถเพื่อตนเองและครอบครัวถ้าเราทำงานคนเดียวเราทั้งคู่ จะสูญเสียพรทางวิญญาณนั่นนำไปสู่หลักธรรมข้อ3ของการทำงานสวัสดิการสำหรับข้าพเจ้าคือดึงครอบครัวท่านมาทำงานด้วยเพื่อพวกเขาจะรู้วิธีดูแลกันขณะพวกเขาดูแลผู้อื่นบุตรชายหญิงที่ทำงานกับท่านเพื่อรับใช้คนตกทุกข์ได้ยากจะช่วยเหลือกันมากขึ้นยามพวกเขาเดือดร้อนหลักธรรมล้ำค่าข้อ4ของสวัสดิการศาสนจักรที่ข้าพเจ้าเรียนรู้สมัยเป็นอธิการหลักธรรมนี้มาจากการทำตามบัญชาในพระคัมภีร์ให้ค้นหาคนยากจนเป็นหน้าที่ของอธิการในการหาและให้ความช่วยเหลือคนที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือหลังจากพวกเขาและครอบครัวทำสุดความสามารถแล้วข้าพเจ้าพบว่าพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยหาและเจ้าจะพบในการดูแลคนยากจนเช่นในการหาความจริงและข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะให้ประธานสมาคมสงเคราะห์มีส่วนในการค้นหาเช่นกันบางท่านอาจจะต้องได้รับการโดนใจนั้นในอีกหลายเดือนข้างหน้าเพื่อฉลองครบรอบ75ปีของโครงการสวัสดิการศาสนจักรเราขอเชื้อเชิญสมาชิกทั่วโลกให้มีส่วนร่วมในวันบำเพ็ญประโยชน์ผู้นำและสมาชิกจะแสวงหาการเปิดเผยขณะวางแผนโครงการข้าพเจ้าขอเสนอ3ประการขณะท่านวางแผนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1. เตรียมตัวท่านทางวิญญาณรวมทั้งคนที่ท่านนำด้วยท่านจะเห็นชัดเจนหากท่านรู้สึกถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ท่านจะประสบความสำเร็จในการเป็นพรทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลกแก่ลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์ข้อเสนอข้อ2คือเลือกผู้รับใช้ที่ความต้องการของพวกเขาจะสัมผัสใจผู้จะให้การบำเพ็ญประโยชน์คนที่ท่านรับใช้จะรู้สึกถึงความรักของท่านและนั่นอาจทำให้พวกเขารู้สึกดีมากกว่าจะสนองความต้องการฝ่ายโลกของพวกเขาตามที่เพลงสัญญาไว้ข้อเสนอสุดท้ายคือวางแผนดึงพลังความผูกพันของครอบครัวของโคลัมขององค์การช่วยและคนที่ท่านรู้จักในชุมชนของท่านออกมาใช้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันจะทำให้การรับใช้ที่ท่านให้เกิดผลเป็นทวีคูณและความรู้สึกเหล่านั้นในครอบครัวในศาสนาจักรในชุมชนจะเพิ่มขึ้นและจะกลายเป็นมรดกชั่วการละนานหลังสิ้นสุดโครงการนี่เป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าบอกท่านว่าข้าพเจ้าซาบซึ้งในความกรุณาของพวกท่านมากเพียงใดเพราะการรับใช้ด้วยความรักที่ท่านให้แทนพระเจ้าข้าพเจ้าได้รับพรจากการช่วยเหลือจากคนทั่วโลกท่านพบวิธียกพวกเขาให้สูงขึ้นเมื่อท่านช่วยตามวิธีของพระเจ้าท่านและสานุสิทธิ์ที่อ่อนน้อมของพระผู้ช่วยให้รอดโยนขนมปังลงน้ำในการรับใช้และคนที่ท่านช่วยพยายามตอบแทนข้าพเจ้าด้วยขนมปังทั้งก้อนเป็นการขอบคุณข้าพเจ้าได้เห็นการแสดงความซาบซึ้งในลักษณะเดียวกันจากคนที่ทำงานกับท่านข้าพเจ้าจำครั้งหนึ่งได้ขณะยืนอยู่ใกล้ประธานเอสเทอร์เบนสันเรากำลังคุยกันเรื่องการรับใช้ในศาสนาจักรของพระเจ้าและท่านพูดว่าผมรักงานนี้แหละข้าพเจ้าขอบคุณแทนพระอาจารย์สำหรับงานของท่านเพื่อรับใช้ลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงรู้จักท่านและทอดพระเนตรเห็นความพยายามความขยันหมั่นเพียรและการเสียสละของท่านข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านได้รับพรจากการเห็นผลแห่งการลงแรงของท่านในความสุขของคนที่ท่านช่วยแทนพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงพระชนและทรงได้เย็นคำสวดอ้อนวอนของเราข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์โดยการรับใช้พระองค์และรักษาพระบัญญัติจะทำให้ท่านและคนที่ท่านรับใช้บริสุทธิ์และเข้มแข็งท่านรู้ได้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ฟื้นฟูศาสนาจักรที่แท้จริงและดำรงอยู่ซึ่งคือศาสนาจักรนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าประธานทอมัสเอสมอนสันเป็นศาสดาผู้มีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นตัวอย่างของการทำดี ช่นเดียวกับพระเจ้าขอให้เราช่วยโอกาสในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและตกทุกข์ได้ยากในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อาเมน